Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Broer Jan, is die klank duidelik daar agter? Kan u my duidelik hoor? Goed, ek neem so aan. Dankie. Besoekers wat aansoek gedoen het met goeie getuienis om saam met die gemeente die sakrament van die nagmaal te vier, word hartlik uitgenooi om dit ook inderdaad te doen. Wees welkom vanoggend aan die tafel van ons Here. Ons berei ons self voor om die aangesig van die Here te soek in hierdie erediens. Ons sing saam van Psalm 118, die 12de vers, 'n feesdag wat aan die Here toegewy is. Dit is hierdie dag wat die Here ons God gekies het. Ons nader tot hom met die gebed dat hy sy seën en voorspoed sal gee op hierdie dag, want ook hierdie dag is die dag van grote dinge, die glorieteken van sy mag. Psalm 118, die 12de vers, daarna soek ons die aangesig. Verklaar openlik, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Vir die volk Israel deur die woestyn getrek het, en dit is wat die loofhuttefees aan herinner, het die Here sy volk beskerm en bewaar. Dit belei ons ook in die 14de vers van Psalm 136, wat ons tot sy lof in antwoord op sy groetseën saam sing. Hy het sy volk gelei deur die wilde woestynei, want sy goedertierenheid sal bestaan in ewigheid. Ons loflied in antwoord op die groetseën van die Here, Psalm 136 vers 1, 14 en 20, daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof. Ons belei ons geloof in die woorde van die 12 artikels in die hart belei u soos volg saam. Ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die wet van die Here word afgekondig uit Eksodus 20. Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here uit Psalm 112, Psalm 112 vers 1 en vers 4. Welsalig. Ons kan dit ook vertaal met geseend of gelukkig. Uitermate gelukkig is die man wat God van harte vrees. Welsalig hy wat in sy wet 'n welgevalle het. Vir hierdie opregte wat 'n welgevalle in die wet van God het, is die Here ons God 'n lig in donkerheid. Hy is genadig en barmhartig. Hy beslis die reg. Psalm 112 vers 1 en 4, daarna verenig ons in gebed. Nie, ons gaan ons gebed voortsit wanneer ons skrifberuiming 10:2 ook saam sing. Jy sal die inleiding deur die orgel hoor en daarna sing ons spontaan die gebed wat ons Here ons geleer het ook saam. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons buig voor U en aanbid U as die Here ons God, U wat van ewigheid tot ewigheid is. En wanneer ons in aanbidding voor U buig, dan erken ons dat die krag, die glans, die roem, die majesteit, alles in hemel en op aarde, dit behoort aan U. Aan U behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Ons aanbid U as ons Vader, wat in U troue liefde en deur U almag vir ons sorg, omdat dit U is wat vir ons sorg. Dank ons U en eer ons U, want dit is van U alleen wat rykdom en eer kom. Van U kom sonskyn en reën en droogte, vrugbare jare en onvrugbare jare. Van U kom gesondheid en krag, siekte en aftakeling. Ons ontvang met dank lewenskrag en goeie gesondheid uit U hand. Maar ons is ook geduldig wanneer U siekte en dood in ons lewens beskik. Ons mag as 'n gemeenskap van gelowiges treur saam met die wat treur. Besonder ons broers en susters wat treur oor die dood van 'n geliefde. Soveel keer die afgelope maande het U ons as gemeente met die dood besoek. U openbaar in ons in U woord dat ons self ondersoek moet doen. U roep die gemeente in Korinthe en ons ook op, waar daar baie siekte en sterfte is, dat ons onsself grondig moet ondersoek. Ons voel U hand op ons rus. Lei ons deur die lig van U woord en deur U gees, dat ons ons lewens in U spieël van U woord mag raak sien. Bewaar ons van verharding, hardkoppigheid, dat ons ons nie blind staar nie, dat ons onsself sien vir die mens wat ons is in die spieël van U woord. Ons dankie dat ons mag pleit om U genade. Vergewe ons daardie sondes wat U aan ons openbaar. Skenk aan ons die genade om daarvan weg te vlug, dit te haat. En as dit ons persoonlikheid is wat maak dat ons ons sondes nie raak sien nie, bid ons dat U ons daardie kragtige persoonlikheidsverandering deur U Gees sal laat ondergaan. Maak die psigopaat in ons dood, dat ons onsself mag sien vir wie ons is. Ons dankie dat ons as gemeente vanoggend weer deur U woord gevoed en versterk mag word. Ons dankie dat ons saam met die bediening van U woord ook die tekens en die seels van brood en wyn mag ontvang tot versterking van ons geloof, wat ons verseker van U troue liefde. Skenk ons die genade dat ons nooit daaraan sal twyfel nie, dat ons altyd sal hoop en sal bou op U getrouheid, U liefde, U barmhartigheid, U genade. Want as ons dit nie het nie, het ons niks in hierdie lewe nie. U verwag dat ons ons harte ondersoek. U soek opregtheid van ons. Skenk aan ons hierdie opregtheid van hart, sodat ons die gawes uit dankbaarheid mag bring waarmee U geëer word. Skenk aan ons die genade om dit met vreugde te doen. Ons bid dit alles van U in die naam van ons Here Jesus Christus, wat ons ook geleer het om te bid. luister na die Here se woord uit Johannes hoofstuk 5 eers voordat ons na Johannes 7 luister. Johannes hoofstuk 5 vanaf vers 31. Johannes 5 vers 31. As ek oor myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Daar is 'n ander een wat oor my getuig en ek weet dat die getuienis waar is wat hy oor my aflê. Julle het gesante na Johannes gestuur en hy het vir die waarheid getuig. Ek aanvaar egter nie die getuienis wat van 'n mens afkomstig is nie. Maar ek sê hierdie dinge sodat julle verlos kan word. Hy was die lam wat brand en lig gee en julle was gretig om julle vir 'n tydjie in sy lig te verbly. Maar ek het 'n getuienis gewigtiger as die van Johannes. Die werke wat die Vader my gegee het om te voltooi, ja, die werke wat ek doen getuig self van my dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gestalte gesien nie en julle het sy woord nie blywend in julle nie. Omdat julle hom wat my gestuur het nie glo nie. Julle ondersoek die skrifte omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is. En dit is juis hulle wat oor my getuig. Maar julle wil nie na my kom sodat julle die lewe kan hê nie. Ek aanvaar nie verering deur mense nie, maar ek ken julle. Julle het nie die liefde van God in julle nie. Ek het in die naam van my Vader gekom, maar julle aanvaar my nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar. Hoe kan julle glo terwyl julle van mekaar eer wil ontvang, maar nie die eer soek wat van die enigste God kom nie? Moenie dink dat ek julle by die Vader sal aankla nie. Dit is Moses, die een op wie julle hoop gevestig het, op wie julle julle hoop gevestig het wat julle aankla. As julle Moses geglo het, sou julle my geglo het. Hy het tog oor my geskryf. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sou julle my woorde nie glo nie? Dan luister ons na Johannes hoofstuk 7 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Johannes 7 vers 1 tot 13. Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. Hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die Jode hom wou doodmaak. En die hittefees van die Jode was op hande. Sy broers het toe vir hom gesê, vertrek hier vandaan en ga na Judea, sodat jou disippels ook die dade wat jy verrig kan sien. Want niemand doen iets in die geheim en wil dan toch in die openbaar bekend wees nie. Indien jy hierdie dinge wil doen, maak dan jouself aan die wêreld bekend. Trouwens, selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle, my bestemde tyd is nog nie hier nie, maar julle tyd is altyd op hande. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek van hom getuig dat sy dade boos is. Gaan julle op na die fees? Ek gaan nie op na die fees nie, omdat my tyd nog nie aangebreek het nie. Nadat hy dit gesê het, het hy in Galilea gebly. Maar nadat sy broers na die fees opgegaan het, het hy toe ook opgegaan, nie openlik nie, maar in die geheim. Die Jode het toe op die fees na hom gesoek en gesê, waar is daar die man? En daar was 'n groot gerede kawel oor hom onder die skare. Sommige het gesê, hy is 'n goeie mens. Ander het weer gesê, nee, maar hy mislei die skare. Tog het niemand openlik oor hom gepraat nie, uit vrees vir die Jode. Vers 3 tot vers 8. Die broers van ons Here wat vir hom sê, vertrek hier vandaan en ga na Judea, sodat jou disippels ook die dade wat jy verrig kan sien. Want niemand doen iets in die geheim en wil dan toch in die openbaar bekend wees nie. Indien jy hierdie dinge wil doen, maak dan jouself van die wêreld bekend. Trouwens, selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle, my bestemde tyd is nog nie hier nie. Maar julle tyd is op hande. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek van hom getuig dat sy dade boos is. Gaan julle op na die fees? Ek gaan nie op na die fees nie, omdat my tyd nog nie aangebreek het nie. Verstaan ons regtig waarom Jesus deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is om onder ons te kom woon, om tabernakel onder ons te kom opslaan? Vir 'n groot deel van hulle lewe dink baie mense hulle verstaan die rede en die doel van die koms van ons Here Jesus na die aarde, om onder ons te kom woon as die woord wat vlees geword het. Maar dan, op 'n dag val die bodem van hulle lewens uit, en dit is vir hulle die einde. Hulle word met ernstige siekte gediagnoseer, daar kom 'n finansiële verknossing, ek staar werksverlies in die gesig, ek verloor 'n steunpilaar in my lewe, iemand wat baie na aan my is, wat my help, wat my ondersteun, my draad trek weg, 'n geliefde sterf, en ek het uiteindelik geen hoop meer, geen uitsig op die toekoms nie, alles is donker en uitsigloos, maar ek het dan geglo, en kyk nou in watter moeras van elende sit ek, So iets gebeur, wanneer ons die hand van die Here soek, maar nie sy hart nie. Dit is deel van die tragedie van ons tyd. Met die media ontploffing wat plaasvind, kom die valse profete ons slaapkamers, ons woonkamers en ons deurkamers binne, en hulle verkondig aan ons die beste lewe nou wat God vir ons wil gee. En wanneer die bodems van ons lewens uitval volgens hierdie beste lewe, dan kan ons eenvoudig net nie meer vorentoe. Dit is die teleurstelling van mense wat die apostel Johannes in sy evangelie ook baie raakvat. Hulle soek die hand van Jesus. Sy eie moeder, so het ons al gehoor in Johannes 2, die wyn wat die bruid en die bruidegom op met hulle huweliksfees in Kana voorgesit het, is op, en Jesus moet sy hand gee, iets doen om die verleentheid te spaar. Onthou jy sy antwoord? My tyd het nog nie gekom nie. Die tyd om sy heerlikheid te openbaar volgens die wil van die Vader was nog nie daar nie. Opmerklik dat hierdie woorde vir sy gesin gebruik word, die mense wat nou en naby met hom lewe. In Johannes 4, die gesprek met die Samaritaanse vrou, word die hand van Jesus gesoek. Sy is onder die indruk dat die drink van gewone water genoeg is, dat sy nooit weer dors sal kry om by die put te moet kom water haal nie. Ook Johannes 4, terug in Kana, by die regeringsambtenaar se seun. Jesus kan sy seun gesond maak, kom gee my u hand. Jesus antwoord, as julle tekens en wonders nie sien nie, glo julle eenvoudig nie. Onthou jy die voedingswonder by die see van Galilea? Skares mense het geëet en hulle het versadig geword. Hulle wil Jesus met geweld koning maak, kom wees ons koning, kom gee ons u hand. U kan die broodkoning wees en vir ons Ethiopië bring. Jesus se openbaring, ek is die brood wat uit die hemel gekom het, nie net my hand nie. Glo, eet my liggaam, drink my bloed. En dan is daar die ongeloof reaksie, almal gaan weg. Hulle het die hand van die Here gesoek, hy bied aan hulle sy hart, hy eis hulle hart in 'n dankbaarheidsantwoord en dan ook hulle hand. Die skare draai weg, loop weg. Uiteindelik bly die 12 disippels oor en die apostel Petrus bely uiteindelik, U het die woorde wat die ewige lewe gee. Ons offer ons hart. En nou in ons teksgedeelte dieselfde. Jesus se broers, kom wys ons jou hand. Gaan Jerusalem toe, wys jou hand, gaan doen die tekens en die wonders, openbaar jouself, moet dit nie hier in die geheim in Galilea doen nie. Ons teksgedeelte begin met die hittefees van die Jode wat op hande was. Die hittefees breek eersdaags aan, En die pelgrimstog van Galilea na Jerusalem sal binnenkort 'n aanvang neem. Dan sê Jesus se broers aan hom, hy moet nie in die geheim hier in Galilea wondertekens doen, as hy oral bekend wil wees nie. Die tekens wat hy in Galilea doen, openbaar hom as die Messias. Waarom dan nie dit in die hoofstad in Jerusalem gaan doen nie? Gaan openbaar u hand! Sy messiaanse wondertekens is nie net vir die onbelangrike Galilea bestem nie. Dis vir groter plekke bestem. Om in Galilea alleen te werk is om in die geheim te werk. As Jesus dan nou die Messias is, moet hy die hand van die Messias in Jerusalem gaan openbaar. En keer op keer met die tekens wat Johannes verhaal, word het geopenbaar. Gebrek aan geloof, aan ware saligmakende geloof, gebrek aan geloof, lei tot 'n gebrek aan begrip. Ook die ongeloof van die historiese geloof, om baie feitekennis van die Here te kan hê, om sy woord van voor tot agter en agter tot voor te kan opsê, maar om nie 'n lewende verhouding met hom te hê in die geloof nie, ook dit kan 'n gebrek aan begrip hê. Die Here openbaar dit aan ons in Hebreërs 11. Nie omdat ons weet, omdat ons begryp, glo ons nie. Omdat ons glo, weet ons, begryp ons. Vanweë hulle ongeloof, vers 5. Vanweë hulle ongeloof het Jesus se broers geen begrip van sy koms en sy roeping en die tyd en die manier waarop sy heerlikheid geopenbaar sal word nie. En tog so het ons uit hoofstuk 5 gehoor. Die wet en die profete daarvan getuig, ook die offerhandelinge wat verrig moet word, dit getuig alles van Jesus Christus as die Messias. Ook op die loofhuttefees was daar die dag van versoening wat uitgewys het na die dag van versoening toe ons Here Jesus Christus sy liggaam en sy bloed gegee het as 'n offer vir die sondes. In Johannes 5, Jesus het getuig, Johannes die doper het getuig, sy werke het getuig, die Vader het getuig deur sy woord en die skrifte. Waarom dat hulle nie glo nie, het hulle geen begrip nie. Jesus se broers is reg, dat hy na Jerusalem moet gaan, en in die hart van die Joodse gemeenskap homself en sy heerlikheid as Messias moet openbaar. Maar nie om te skok tot geloof nie. Om die geloof wat daar is, deur die heerlikheid wat hy openbaar in die tekens wat hy doen te versterk. En Jerusalem sal die heerlikheid van Christus volledig en finaal sien. Jesus se broers is wel verkeerd daarin, dat hulle dink die heerlikheid van waaruit die heerlikheid van Jesus bestaan. Hulle is onder die indruk dat sy heerlikheid beperk is tot die openbaring van sy wondermag, tot die openbaring van sy hand. Maar sy heerlikheid word eintlik openbaar in sy kruisoffer as lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Wat as gevolg van die sonde is die mens sy hele lewe lank 'n pelgrim wat maar in hutte van blare en tak woon. Hierdie sondeval is die mens weggestuur van die lewende God, afgesny van die gemeenskap met God wat die ware lewe is. Die loofhuttefees, die huttefees van die Jode was op hande. Dis 'n oesfees, 'n vreugdefees. 'N Fees wat terugdink daaraan dat God sy sorg aan die Israeliete met hulle trek deur die woestyn gegee het. Manna uit die hemel, water uit die rots. Jy sal onthou in Johannes 6 al het ons gehoor van die Exodus motiewe, water en brood, Jesus se wandeling op die see en die manna wat uit die hemel gekom het vir die volk as voedsel. Nou weer. Met die loofhuttefees herdenk die volk die verblyf van hulle voorgeslagte wat in hutte gemaak is met takke en blare. Die tabernakelfees. Herdenk ook God wat onder sy volk kom woon het. Eers in die vuur en die wolkolom, daarna in die tabernakel, tydelike wonings, pelgrims onderweg na 'n permanente woning. Toch in hierdie tydelike wonings het God vir een oomblik nie sy kinders gelos nie. Hy gee die beloftes, hy handel persoonlik, Adam, Eva, Noag, Abraham, hy vorm vir hom 'n volk, die volk in die woestyn wat verlos is deur die bloed van die paaslam, hulle woon in tydelike wonings, God woon in die tabernakel onder sy volk, uiteindelik word die tempel van Salomo gebou, en dan die hoogtepunt in Johannes 1, Die woord word vlees, die seun van God, kom tabernakel letterlik onder ons. Die offerlam van God wat die sondes van die wêreld moet wegneem, kom woon onder ons. Want deur die wegneem van sondes, sal God nie meer in 'n vuur en 'n wolkkolom of in 'n tabernakel of in 'n tempel nie. Hy sal in die harte van die gelowiges onder sy volk woon. Terwyl hulle op die pelgrimspad is, na die ewige vaderwoning wat Christus vir hulle voorberei. Dis waarom die woord vlees geword het en onder ons kom woon het. Hy het nie gekom om die beste lewe nou te gee nie. Hy het nie gekom om 'n lewe van weelde en voorspoed en geluk hier te gee nie. Dit is genade as ons dit hier mag ervaar. Maar hy het gekom om blywende saligheid te gee in die heerlike, onverbreekbare gemeenskap met die lewende God. Daarom antwoord Jesus sy broers in openbaring. Die tyd vir die openbaring van sy heerlikheid, deur die lydensweg heen, het nog nie aangebreek nie. My bestemde tyd is nog nie hier nie, maar julle tyd is altyd op hande. Daar is sekere verklaarders wat wil hê dat dit net moet wys daarop dat Jesus aan sy broers sê, my bestemde tyd om op te gaan na die hittefees is nog nie hier nie, maar daar lê tog iets dieper. My bestemde tyd het nog nie aangebreek. Hy is nie gebind aan die tyd van mense nie. Hy is gebind aan die wil van sy vader en die regte tyd wanneer die wil van sy vader tot uitvoering kom. Vir die woordjie tyd word 'n spesifieke woord gebruik. Daar kan twee wees. Daar kan chronos wees, waar ons woord vir kronologies vandaan kom. 'n Opeenvolging. Dit is nie die tyd wat Jesus hier gebruik nie. Hy gebruik kairos. Die finale, lotsbeslissende oomblik vir die openbaring van ons Here Jesus se heerlikheid is nog nie hier nie. Die finale lotsbeslissende oomblik om deur lyding heen sy heerlikheid te openbaar, het nog nie gekom nie. En daarom gaan Jesus nie saam met sy broers op na Jerusalem nie. Want hy weet as hy openlik in Jerusalem sal aankom, die Jode haat hom, ons het dit gehoor in Johannes 5, hulle wil hom doodmaak. Op die Sabbatdag het hy die verlamde man by Bethesda genees. Verder het hy God sy eie vader genoem en homself so met God gelyk gestel. Die tyd om nou deur die Jode gevang en doodgemaak te word, is nie die tyd wat God bepaal het nie. Daarom trek hy nie openlik saam met die pelgrims op na Jerusalem nie. By die gesprek in Johannes 5 het Jesus die ongeloof van die Jode openbaar. Hy openbaar dat hulle dade sleg is. Selfs die beste werk wat uit 'n onwedergebore hart verrig is, is sleg. Dit is wat Jesus hier sê. Die wêreld haat my omdat ek van hom getuig dat sy dade boos is. Maar vir sy broers is die tyd wel reg. Jesus se broers is deel van die bose wêreld vanweë hulle ongeloof. Die bose wêreld wat nie met God rekening hou nie. Hulle kan vry rond beweeg. Hulle kan saam met die pelgrims na Jerusalem reis sonder dat hulle enige risiko of gevaar in die gesig hoef te staar. Hulle is mos een van ons. En daarom sal die wêreld hulle nie leed aandoen nie. Maar hulle met oop arms omhels. Hulle is nog nie in Jesus nie. Hulle is nog nie openlike volgelinge van hom nie. Daarom vrees hulle die wêreld wat Jesus haat nie. Hulle kan voluit in die openbaar aan die fees deelneem. Maar Jesus, hy moet versigtig rondbeweeg. En die dinge dwing voordat die tyd nie reg is nie. Waarom het hy nie openlik aan die pelgrimstog deelgeneem? Hy reis in die geheim. Want het is nog nie die tyd volgens die Vader se wil, dat sy heerlikheid langs die lydensweg van die kruis geopenbaar moet word nie. Weet jy wat is die groot tragedie van ons teksgedeelte? Ons hoor dit. Die plasing daarvan beklemtoon dit. Selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Toch gaan ongelowiges op na Jerusalem om 'n godsdienstige fees te vier. 'N Fees wat na hom heenwys, 'n fees wat hom verkondig, 'n fees wat in hom vervulling vind. Hulle gaan om die heilsgoedere van God te vier, sonder dat hulle 'n lewende band met die God van heil het. En hulle ongeloof is hulle niks meer as die wêreld wat die Here Jesus haat nie. En ons? Ons gaan gereeld op om die fees van die Here te vier. Ons kom in aanraking met die woord van die Here. Ons hoor sy woord, ons lees sy woord, ons bid tot hom, ons vier sy sakrament. Ons neem met die hand die tekens van brood en wyn. Heilsgoedere wat by die bediening van die woord gevoeg is om aan ons die versoening in Christus te verkondig. Heilsgoedere wat Christus aan ons skenk. En ons verseker dat sy liggaam en sy bloed ook vir my gebreek en gestort is om my sonde te versoen. Heilsgoedere wat my nie net laat terugkyk na sy offer aan die kruis van Golgotha nie, maar wat my ook laat vorentoe kyk na die bruilofsmaal van die lam. Daar die heerlike feesmaal waaraan ons mag aansit, wanneer ons pelgrimstog met ons tydelike verblyf hier op aarde verby is, en ons vir ewig in ons Vader woning sal thuis gaan. Maar, as ek dit net met die hand neem, net uiterlik deelneem aan die fees, soos wat die broers van Christus aan die fees deelgeneem het, wat dan? Gaan ek die heilsgoedere net met die hand toeëien? Of gaan ek die heilsgoedere met die hart geniet? Met die mond van die siel, dit is die ware geloof. Met die heilsgoedere van God, met die hart, in 'n ware geloof, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees neem, het die troos van heerlike, onverbreekbare gemeenskap met die lewende God. Al lyk dit vir die wêreld wat God en sy seun haat, asof die bodem van jou lewe uitgeval het, deur ernstige siekte of finansiële nood, werksverlies of die dood van 'n geliefde of die wegtrek van 'n geliefde. Wanneer ek die heilsgoedere van God met die hart neem, dan het ek 'n hoop wanneer hierdie wêreld geen hoop meer het nie. Dan het ek 'n uitsig op 'n heerlike toekoms wanneer die ongelowige wêreld geen uitsig op 'n toekoms meer het nie. Wanneer alles vir die wêreld wat Christus haat donker en uitsigloos is, dan straal daar vir ons nuwe glanse. Net omdat Jesus homself en sy heerlikheid op die bestemde tyd langs die weg van vernedering tot in die dood toe openbaar het. Geliefde broer en suster, wanneer die Here jou nou oproep, kom en neem die heilsgoedere met jou hand en met jou hart en word versterk in die ware geloof. Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraai het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is ons skuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie? Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ook ons tot hierdie genade verbond behoort. Elke keer as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enigste offer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome verzoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in 'n ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal saam een liggaam. Daarom moet ons allemaal wat hierdie geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Ons sing saam van Psalm 23, die derde vers, en daarna doen ons die tafelgebed. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun, Jesus Christus, se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur u Heilige Gees se opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkook word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Broers en susters wat in die banke bedien moet word, kan u asseblief vir ons net 'n aanduiding met 'n handopsteek gee wie almal in die banke bedien moet word. Broer Zurich, jy sien 1-2 daar agter suster Martie, suster Magdalt en broer Dana, is daar nog iemand? Broer Gideon, ek sien daar agter ook 'n hand. En u het hulle broer Zurich? Baie dankie. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons hart en mond die lof van die Here verkondig van nou af, tot in ewigheid. Amen. Kom ons doen die dankgebed. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u die heerlike beloftes van die evangelie het hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dankie dat U U enige gebore seun gegee het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ons antwoord op die heilsgoedere wat die Here ons laat geniet het vanoggend uit die woorde van Psalm 103, die eerste vers. Psalm 103 vers 1, daarna ontvang u die seën van die Here. Geef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.